Tradizioni buruz hitza ingo digute ba San Telmo Museotik bertatik. Eurekin egiten dugun hilabete terdiko zita horretan, gaurkoan hementxe gurekin telefonaren bestaldean agurtzane garai dugu. Kaixo agurtzane, egunon?
Egunon, zer moduz?
Ondo.
Ondo?
Landalan.
Landalan zuke zabiltzate, hor, Donostian, San Telmon edo zer?
Bai, baina ondo, gustora.
Bueno, egun hauek hortxe nahiko, bueno, gora beratxuak, baina zentzu honean diogu, ez? Egu berri garai honetan ere, San Telmon denetik dagoelako, eta gainera bereziki ere antolatzen dira, hor, la taller zehatz batzuk egun hauetarako, edo zer, agurtzen?
Bai, aipatu duzun bezala, zeuzuk, aipatu duzun bezala, ba, bueno, ba, Gabon sasoi honetan eguberrian ba bueno ba aurrak etxean ditugu eta bueno pues ahí eskaintzen diegu programazio berezi bat ba familian egiteko edo aurra bakarrik egiteko edo bueno.
Bueno, eta hoiek dago ba batzuk honezkero ba izena emateko aukerarik ez dago, baina bueno, gaur pixkat aipatuko duguna da hortik aste hasiko garelako agurtzane ondoritzu alima zaizu zeintzuk diren tailer berezi hoiek edo aurrekin joan ahal izateko eta oraindik izena emateko aukera dugun hoietakoak ere aipatu mesedez, aipatu izazkiguzu.
Vale. Bueno, guk tailer bereziak egiten ditugunak aurrentzako tailerrak dira eta aurten programazioa sistemen inguruan egin dugu. Honek oso hitz potoloa dirudi, baina azken finean sistema bat da gauza bat bakarrik ikustea edo beste batzuekin ikustea desberdina dela eta zelan eragiten duen batak besteari, ez? Hori izango litzake funtsa eta bai aplikatuta Ulm eskolaren erakusketa aldi bateko erakusketan ikusten denari eta baita ere gure museoko irakusketa iraunkorrean ikusten direnei, ez hoiek izango lirake. Ordun, lehenengo aste honetan 26 eta 27an txiki entzako tailerrak egin genituen,
bai.
4-8 urte bitartekoentzat eta hori erabat beteta dago.
Uh-huh.
Baina urrengo astean berriz 2 eta 3
bai.
Goizez, 10:30etatik 12:30etara, ba hemen 3koan oraindik ere tokia dago. Eta horre ere gauza bere izango litzake nola eragiten duten gauza batek bakarrik dagoenean edo beste batekin dagoenak. Hori tailerrei dagokionez. Horrez gain, ikuskizunak ere baditugu. Ikuskizun hauek udalarekin elkarlanean egindako programa bat da, gabonak zuretzat, oso ezaguna da. Eta ostegunean, 26an, badaukagu traka-matraka ditzen dan aurrentzako ikuskizun bat eta bertan biziklatutako materialez egin musika egingo dute eta bueno, ikuskizun tailerra da eta hau 4 urtetik aurrera baita ere eta arratsaldeko 5etan izango da.
Arratsaldeko 5etan eta eta gonbidapena, ezta?
Gonbidapena ordubete lehenago banatuko ditu. Uh-huh. Ordun horretarako tokia bere sasoiz etorrizkero eta bete aurretik egongo litzake eta hurrengo astean ere eukiko genuke plaza irrintzika, eta hau izango litzake, bueno, aurrentzako ikuskizuna ere bai, baina kantu herrikoietan eta oinarrituta, hau ere 4 urtetik aurrera, gauza bera, arratsaldeko 5etan, eta gonbidapenarekin ordu bete lehenago. Esango genuke, ostegun arratsaldetan ikuskizunak ditugula, eta tailerrak datorren astean.
Datorren astean. Bueno, agurtzen, ez daude ba oso urruti, baina baxuxa maretzuten zaitugu,
Ah, bai, bai.
Eta entzun dugu, baina pixkatxo bat gure gana etortzea lima zara, ozen agontzungo zaitugu. Beraz, familientzako jardura horiek aipatu dituzu, baina noski, gero, erakusketa iraunkorrak eta erakusketa bereziak ere badaude San Telmo Museoan. Eta esan dugun bezala, eguberri edo gabon egun hauetan, ze plan hobeagorik ez dagoelako, Donostiara gerturatu eta hoietako batzuk ikustea. Kontaiguzu pixkatxo bat zeintzuk diren hoiek?
Bueno, alde batetik gure museoa ikusi estuenak, bueno, benetan ikusi beharko luke. Hori lehenengo gomendioa. Museoan bertan euskal gizartearen historiari errepaso bat egiten da, baina oso modu arina da. Bai helduentzako, bai familian etortzeko eta gainera badago aurrekin baldin bazatoz aurrei ematen zaie liburuzka bat eurek ere parte hartzeko eta bueno, hori beti aukera dago. Bigarren erakusketa, sistemen diseinua Ulm Eskola, nolabait gainetik aipatu dudana, hau aipagarria da, urtarriaren 12an bukatuko dalako, ja azken egunetan gaudelako.
Azken txampan gaude, bai.
Azken txampan, eta hau izango litzak apur bat diseinuan. Oinarritutako erakusketa bat, ba, bueno, ba, igual Bauhaus ezaguna da, baina Bauhaus eta geroko diseinu eskola horretan oinarrituta, eta bueno, bertan ikusten da, bueno, pues nik esango nuke neko gauza bitxiak, ez? Ikusten direla. Eta gero baditugu bi oso desberdinak eta biak ere adin guztietako jendeari zuzenduak. Bat izango litzake Kiputz,
bai.
Amuldegia historia aurrean, hau da Mutrikun kokatutako leize horretan Kiputz aurkitu zen, hori zima bat izan zen, eta animalentzako trampa natural bat izan zen. Hortik abiatuta, ba... ezurrak ikusiko dira, eta bon, nahiko erakusketa...
Bitxia, ikus... eta asko ikasteko modukoa ere, bai, eh?
Asko ikasteko modukoa, eta familian etorri eskero, badago aurrentzako baita ere esku horri bat, eta bertan, etxean, garezur bat egiteko aukera.
Ah, ara, begira.
Ongo litzake, orduan, bueno, hori, bere, nik esango nuke... hori ere ikusgarria dela eta bueno, eta edozein adinetako jentearekin etortzeko. Eta azkenik badaukagu Euskara Ibiltaria, Euskaltzandiarekin erakusketa txiki bada, laborategian dago, Euskaltzandiaren eskutik datorrena, eta bertan ikusten dira apur bat, ba, atlas linguistikoak, azken finean tokian tokiko euskera nola dan, eta hitzak nola aldatzen diran, ba, ez dakit, pues, hortzadarra non esaten dan modu batera, eta non dan, ez dakit, pues beste modu batera esan da, ez? Oso bisuala da, oso errez ikustea, eta bueno, eta gurea den gai bati lotutakoa.
Erakusketanekin, irakurri alizan dugunaren arabera, bueno, euskaltzaindiak pixkat gizarteari itzuli egin nahi dio, ba, atlasa egiteko euskal gizartearen gandik jasotako jakituria hori edo, ez?
Hori da, eta askotan gertatzen da, ez dakit, ba, olako akademia serioek, ba, lan oso serio egiten dutela, barrura begira, eta ez dala jendearen gana ondo iristen, ez? Eta horretarako, ba, bueno, ba, ahalegin berezi bat egin du Euskaltzandiak, eta oso modu bisualean, eta errez, ba, ikusi egiten da. Eta ipatzen dozun bezala, badaude puntu batzuetan ere lekukoak entzuten dira, orduan euskalki ezberdinak eta toki ezberdinetako euskera ere entzuteko aukera badago.
Oso interesgarria, azaroaren 29an, jarri izan duten abian, eta otsailaren 23 arte ikusgai, ezta?
Bai, halaxe da, eta bueno, bere jarduera paraleloak izango ditu, eta honek ere famili jarduerak izango ditu larun batetan, otsailean, eta bar, eta bar.
Bueno, aipatu ditugun hauek dira, aldi baterako erakusketak, alegia, hasiera eta amaiera bat dutenak, baina gero, zuekor erakusketa iraunkorrak baditu zuten, Santeno Museoan.
Bai, berez hori da gure, ez dakit nola esan, ez? Gure zaugarri nagusia da euskal gizarteari erreparatzen diogula eta historian zehar eduki duen bilakaera, ba, nolabait azaldu egiten dugula, ez? Eta baina ez bakarrik esango genuke historian di hori, gertakariak eta izen bereziak, baizik eta herri bizi modua nola aldatzen dan edo ezakit industrializazioak esate baterako nola eragin duen gure bizibidean, ez? Eta bueno, eta gero askok oraindik ere gogoan dituzten beste azkenengo urteak ere, bazdakit 60. hamarkadako mugimenduak, bai politikoak, bai sozialak, bai kulturalak, bueno, ez dakit, eta artea ere badago. Artea ere badaukagu eta bai esango genuke atal historikoan edo euskal artea, azkenengo 100 urteetako euskal artea.
Agurtzan, esan genezake Santeno Museoaren gakoetako bat dela, bueno, ba, iraganaren aberastasunari eustea eta garai berrietara egokitzea, ezta?
Hori da, guk iragana hor daukagu eta uste dugu iragana ondo ulertuz gero, etorkizuna hobeto aldatuko dugula, eta gure esku dagola gure etorkizuna. Eta horregaitik, ba, bueno, ba, gure erakusketak hildo horretatik doaz, baina baita ere ditugun jarduerak, museoak ez dakit urtean, 260 jarduera inguru programatzen du asko da.
Pentsa, asko dira, 260 inguru.
Eta horrek eragit, baina horren helburua neurri handi batean hori da, ez, apur bat ausnarketa gogo eta sustatzea, eta beste alde batetik, eta hau ere oso garrantzitsua da, museoa guztiontzako toki badala eta aisialdirako espazio ireki bat dela.
Gabon egun hauetan, Santelo Museoak ordutegi berezirik edo izango aldu?
Bai, hori garrantzitsua da, berez, ordutegi berezi eukiko genuke, 21, Santo Tomas egunean,
bai.
Goizez bakarrik zabaltzen dela, 10:00 ordubietara,
uh-huh.
Eta gero, itxiera egunak, hogeita irua astelena dalako eta guk beti astelenetan izan dugulako, eta hogeita lau eta hogeita bosta itxita egongo da.
Hoiek biak, hoiek iruak itxita. Bai.
Hori da, eta urtarriak bat. Hau da, hogeita lau, hogeita bost eta bat itxita, eta ordutegi bereziarekin, Santo Tomas eguna eta hogeita maika. Hoiek egun horietan goizez bakarrik.
Bueno, egia da, bai, Santo Tomas eguna ere bai, gertu delako, eta noski, ba, Donostiarrentzat Santo Tomas eguna zer da, agurtzane, konti guzu. Egun hori, egun handia da.
Alde batetik, bizipenari buruz hitz egin dezakegu, zer dan eta zer egiten dan. Eta, baina museari interesatzen zaiona da, nondik datorren, eh?
Nondik datorren, azken finean, bai, bai, bai.
Azken finean hori, bueno, pues...
Jatorria.
Hori da, merkatuen historian azten dan, zera bat ohitura bada, ez? Bueno, ba, nola, hirietara, herrietatik edo inguruko auzoetatik, bueno, ba produktuak ekartzen etortzen ziren, ez? Eta ba zeuden urtean zehar holako merkatu egun garrantzitsuak eta hau gabonetako hau oso importantea izan. Eta hortik aurrera ja, ba oso jai herrikoia da eta bueno, nik esango nuke beste toki batzutan ere egiten dana, beste alde batetik, baina bueno, baina Donostian badauka bere
bai, bere kutsu berezia, ez? Eta bere indarra noski. Bai.
Hori da.
Bueno, ba San Tomas egun ba polita pasa aurtzen eta baita ere, bueno, ba hortze eguberri egun hauek ere ba bueno, ba oparoak izan daitezela zuretzako eta hortze bertan lanean zaudeten guztientzat. Eskerrik asko, erakusketa hauen berri emategatik eta gure entzulei izango diegu, Gainera hemen ere, ba, bueno, zuen San Telmo museora joteko ere sarrerak ere baditugu eta horiek ere banatuko ditugu noski. Ba, bueno, egun hauetarako, ba, bertara gerturatzeko eta ikasteko, gozatzeko eta hau bete hortzere geratzeko, Bertan ikusgai dagoen gauza batekin baina gehiagorekin ere horrela gera gintezkelako, ezta? Agurtzen,
Bai, bueno, eskerrik asko zuei eta entzulei ere bai, eta bueno, eta egun ez dakite atseginak pasa ditzagula, alba da familia giroan eta museora basatu ze asko zu,
Hala izan da dilla. Ba, agurtzane garai. Eskerrik asko. Plazer bat eta musu bat. Segiondo,
Berdin.
Eskerrik asko. Ondo izan, agur.